Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Tiempo para la información local en Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Encaramos la recta final antes de estas Navidades y la mayoría de nosotros ya sabemos cuál será nuestro plato de Nochebuena y de fin de año. Y en muchas mesas seguro que hay un buen pescado. De eso precisamente charlaremos en menos de un minuto con Mercedes Rodríguez, que es gerente adjunta de la Cooperativa de Armadores de Vigo. Y después también tendremos con nosotros al alcalde de Moraña, Sito Gómez, con el que charlaremos sobre la programación navideña de esta localidad pontevedresa. Pero antes vamos a conocer qué titulares nos deja este viernes de la mano de Caber, tu empresa de fachadas ventiladas en Vigo y en Pontevedra. Pues te cuento que el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, realizó esta mañana un balance de este 2025 en el que se consolidaron proyectos estratégicos para la ciudad. Además, lo hablaremos a las 2:20 en nuestro informativo provincial. El alcalde Lores volvió a reafirmar su intención de presentarse de nuevo a la alcaldía en el año 2027.
Desde Caber, especialistas en fachadas ventiladas, y todo su equipo de profesionales, os deseamos una feliz Navidad. Caber, tu empresa de confianza. Que la magia de la Navidad traiga mucha alegría y amor a vuestros hogares.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos y continuamos, y ya tenemos aquí con nosotros en nuestros estudios a Mercedes Rodríguez, que es gerente adjunta de Arbi, que es la cooperativa de armadores del puerto de Vigo. Con ela imos falar de algo que seguramente que calquera que nos estea escoitando pois está pensando, si non xa o ten xa todo comprado, pois ese menú de Nadal. Que estamos, xa que estamos nas Rías Baixas, estamos en Vigo, estamos en Galicia, que é mellor que falar neste caso de que alternativas das que se pescan ou do que chegan todos os días a lonxa do porto de Vigo podemos ter para este Nadal, e que mellor que falar con alguén de Arbi, con Mercedes, como dicía o inicio. Que tal, Mercedes, como estás? Boas tardes e graciñas por achegarse aquí aos nosos estudios.
Boas tardes e graciñas por invitarme a vir.
Isto xa o repetí máis dunha vez. Hai que decir que a lonxa do Berbés é líder a nivel nacional, líder a nivel europeo, e moito do que imos consumir neste Nadal, neste fin de ano, chegou desde todas as partes do mundo, desde todos os rincóns do mundo, ao porto de Vigo.
Pois sí, é certo. A nivel pesca fresca é a número un en volumen, en producción, en euros vendidos, en euros facturados, e pois a número un en certas especies con moito valor e moi apreciada sobre todo para estas datas, non?
E ademais, por exemplo, os gambóns, estou tamén pensando todo eso.
E despois claro, temos que é, ¿no?, a nivel conxelado o Porto de Vigo, a Autoridade Portuaria de Vigo é unha das números un a nivel español, sin duda, incluso europeo, de recepción de producto ou de mercancía congelada. Temos gambón, temos merluza, temos un montón de producto de moi boa calidad, que do que se trata de que se consuma e que non perdamos a boa costumbre de consumir estes produtos.
Sí, porque moitas veces caemos na tentación de utilizar produtos quizáis ou mesmo precociñados, que e a elaboración do peixe sempre costa un pouquiño máis, pero bueno, a calidade que podes ao fin conseguir nunha cea de Nadal, de fin de ano, cun bo peixe, difícil de superar en moitas ocasións.
Eu creo que hai moito máis mito sobre a dificultade de preparar na realidade.
Non tanto dificultade, aí quizás me expresei máis, non tanto dificultade como que é un proceso de elaboración bastante...
No, entendinte perfectamente, pero no, porque moitas veces pensamos que vamos comprar o bicho enteiro, e se vamos a unha pescadería, na propia pescadería, nos van cortalo, abrilo, lomealo, claro, e deixalo listo. Simplemente témonos que deixar asesorar e aconsellar pola propia pescadeira para decir, quero facer isto, como poido poñer? pois para eso podes facer unhos lomos e xa te deixan preparado. E xa o produto congelado, na maioría dos casos, xa se compra preparado e listo para poder utilizalo na preparación que queiramos nós, non? Quero decir que esa imaxen de que tiñamos que levar a casa un rape con todo preparalo, unha raia e ter que pelales e milales, pois eso xa pasou a historia fai moito tempo. Aí son os grandes colaboradores co propio sector pesqueiro extractivo, son as propias peixeirías, as propias peixeiras e tamén, desde logo, as propias empresas de transformación, as empresas de conxelado que tamén traballan en esa cuestión, non?
Pois Mercedes Rodríguez, xerente a Xunta de Árbida Cooperativa de Armadores de Vigo, graciñas por acompañarnos neste día de hoxe. Feliz Nadal, próspero ano novo e falamos a próxima vez, ata 2026.
Pois moitas gracias e tamén feliz Navidad para todos os que nos están escoitando e que seña un ano 2026 moi bon en todos os aspectos para todos.
E cheo de peixe.
Moi cheo de peixe.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Si estás esperando el momento perfecto, es este. En Toyota Breogán tenemos las últimas unidades de Toyota RAV4 y vuelan. Condiciones especiales y entrega inmediata hasta fin de existencias. No dejes que se acaben. Solo en Toyota Breogán, tu concesionario oficial Toyota en Pontevedra, Vigo y Vila García.
Y ahora nos vamos hasta Moraña para hablar con su alcalde, con Sito Gómez, y con él vamos a comentar la extensa programación navideña que tiene este concello de nuestra provincia. ¿Qué tal, alcalde Sito Gómez? Graciñas por atendernos. ¿Cómo está?
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Es un placer atenderlos, claro que sí.
Contame, Sito, ¿qué nos ofrece o menú de Nadal no concello de Moraña? Porque xa, claro, xa estamos inmersos en plenas festas, en plenas actividades, e habrá un poquinho de todo e para todos os públicos.
Exactamente, pois nada, pois temos un elenco de actividades bastante amplia, en a cal, bueno, pois presentamos unha completa programación tanto festiva, musical, como teatro, magia, bueno, a visita de Papá Noel, máis dos Reis Magos. Neste caso, pois, iniciamos a nosa programación o sábado día 6, co encendido das luces de Nadal. E, bueno, e tamén, pois, ca inauguración do Belén artesanal, que nos dá xa a conocer en moitas partes do noso territorio xa autonómico, de toda Galicia, que, bueno, un Belén que está feito e realizado por a Asociación de Mulleres Rurais, na cal, pois, eu agradezco moitísimo a súa labor que está facendo por esta actividade. E, bueno, é un placer, pois, é un placer e invito a toda a xente que veña a visitalo, que sí que se van a sorprender deste fermoso Belén artesano. Dígame.
No, que eche tamén hora a preguntar polos Reis Magos, porque que igual que seguramente que non pasan de longo de Moraña e deixarán aí os presentes e os regalos para todos os nenos que se teñan portado ben, eso sí, hai que decirlo.
Exactamente, os Reis Magos pasarán por aquí, tamén por Moraña, e bueno, eu creo que este ano os nosos nenos, nenos e maiores tamén.
Ah, bueno, que tamén reciben regalos, sí, isto.
Exactamente, debería. Creo que se portaron moi ben e, bueno, pasarán, discurrirán o día 5, pasarán por o noso concello e discurrirán e pasarán por todas os lugares do concello. Pasarán, bueno, acompañados de policía e máis de protección civil e, bueno, visitarán todos eses lugares onde estarán esperando os nenos para poder disfrutar ese.
E xa unha última cuestión. Quero que, igual que estou preguntando a moitos outros alcaldes cos que estou falando nesta semana, que me formules un desexo de cara a este 2026 que está xa aí á volta da esquina.
Xa, pois eu desexo que para min sempre é algo importante. Bueno, é un decir sempre, pero é algo importante. Eu que desexo para os meus veciños de Moraña, en primeiro lugar, é salud.
Poisito Gómez, alcalde de Moraña, graciñas por atendernos. Ata a próxima.